This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Neuroforskere har undersøkt forskjellen mellom mannlige og kvinnelige hjerner i lang tid, og en del studier forsøker å finne et slags nevralt substrat som kan gjøre regnskap for distinksjonen mellom maskuline og feminine egenskaper. De har funnet en rekke strukturelle elementer i hjernen som annerledes hos menn og kvinner. Eksempelvis ikke den venstre og høyre hemisfære organisert helt likt hos menn og kvinner. Kvinner har en tendens til å ha verbale sentre på begge sider av hjernen, mens menn har stort sett kun et verbalt senter i den venstre hjernehalvdelen. En konsekvens av dette at kvinner kan ha en fordel når det gjelder å diskutere og snakke om følelser, og de kan ofte være mer interessert i følelser enn menn. På bakgrunn av slike studier kan man anta at dikotomien mellom det maskuline og det feminine, assosiert til hvert sitt kjønn, har vokst frem som en stereotypisk antagelse. Det feminine dreier seg om tilknytning, følelser og relasjon, mens det maskuline mer orientert mot regler, hierarkier, dominans og handlekraft. Dersom man dykker videre ned i forskningen, finner man likevel masse eksempler på at menn og kvinner også svært like. Hjernene våre skiller seg litt, men på samme tid forskjellen mellom ulike individer innenfor samme kjønn også ganske stor. Derfor påstår mange at de neurologiske forskjellene på den mannlige og den kvinnelige hjernen, og ikke minst den tilhørende neurokjemien, har fått litt for stor innflytelse på vår oppfattelse av kjønn. En del av forskjellen mellom menn og kvinner unektelig forankret i biologi, men en del av forskjellene kan også skyldes kulturelle føringer og fordommer. Fordi mennesker sosiale av natur, hjernen vår noe som også dannes og programmeres i takt med kulturen som omslutter oss. De kulturelle definisjonene av hvilke egenskaper som passende for menn og kvinner kan også være med på å påvirke personligheten og de egenskapene som henholdsvis gutter og jenter utvikler. Her noen av de vanligste antagelsene om forskjellene mellom menn og kvinner. 1. Menn har ikke følelser, forholdsvis kalde og til dels kalkulerende og rasjonelle, mens kvinner mer emosjonelle og dermed tilsvarende irrasjonelle. Kvinner bryr seg mer om barn enn menn, mens menn bryr seg mer om praktiske spørsmål enn kvinner. Kvinner må lære menn hvordan de skal føle og uttrykke seg, mens menn må ta vare på kvinner. Denne typen stereotypier setter menn og kvinner på hver sin side av kontinuumet som har maskulinitet ved den ene polen og femininitet ved den andre. I den grad et samfunn støtter disse skjevhetene, vil disse oppfattelsene styrkes og dermed befeste en slags posisjon, simpelthen fordi vi lever i takt med slike oppfattelser. Det betyr imidlertid ikke at dette spesielt nøyaktige beskrivelser av forskjellen på menn og kvinner. Og heldigvis lever vi i en kultur som i stigende grad opptatt av likestilling og oppmerksomme på kulturelle fordommer. Jeg mener at ulike dikotomier som beskriver menneskelige trekk, tendenser, egenskaper og tilbøyeligheter kan ha en viss verdi, i den forstand at det gjør oss oppmerksomme på sider vi har mer eller mindre av, samt hvilke egenskaper vi muligens bør stimulere mer av for å oppnå en bedre balanse. Introvert og ekstrovert er eksempler på to poler i den menneskelige psykologi, hvor hver og en av oss befinner seg på et kontinuum mellom disse polene, og sannsynligvis endrer vi oss litt avhengig av kontekst, dagsform, blodsukker, livsomstendigheter og tusenvis av andre forhold. Det finnes mange polariteter av denne typen som kan kaste lys over vår egen motivasjon, atferd, reaksjonsmønstre og måten vi relaterer oss til hverandre på. Sånn sett ser jeg på denne typen polariseringer som psykologiske måleverktøy hvor vi som mennesker opererer mellom poler på en ganske dynamisk måte. Kanskje gjelder dette også forholdet mellom det feminine og det maskuline. Jeg mistenker at dette også er en dikotomi som opererer på en dynamisk måte i alle menneskers psykologi. Hos noen finner vi en overvekt av maskuline krefter, mens andre har en overvekt i feminin retning. For stor ubalanse kan føre til bestemte former for patologi og skjevutvikling, både hos enkeltmenneske og på samfunnsnivå. Problemet med disse begrepene er at de også gir assosiasjoner til kjønn. Det betyr at sjansen for å havne i en skuddveksling mellom de kjønnsliberale og de mer kjønnskonservative, hvis det er en betegnelse som kan brukes, er ganske stor. Og den typen skuddvekslinger er ofte mer utmattende enn lærerike, mer fiendtlige enn forsonende og mer stivnakka enn fleksible. Helst vil jeg nok utenom denne kontroversen, og forhåpentligvis klarer jeg det sånn noenlunde i dagens episode. Kanskje kan polaritetene mellom det maskuline og det feminine nesten skilles fra våre kjønnskonstruksjoner, og sånn sett åpne for at dette er en dikotomi som kan kaste lys over ulike elementer i oss selv og ikke minst samfunnet for øvrig. Det feminine og det maskuline bør nok ikke forstås som kategorier hvor vi hører til i den ene eller den andre, men at man i ulike sammenhenger og situasjoner kan være motivert av disse kreftene i mer eller mindre grad. Og sånn sett mener jeg at det kan være fruktbart å se på det feminine og det maskuline som to ulike orienteringer til livet, uten at det er betinget av kjønn, men snarere representerer hvert sitt fokus og ulike prioriteringer, og som mennesker befinner vi oss alltid i spenningsfeltet mellom disse, samtidig som vi befinner oss i en rekke andre psykologiske spenningsfelt, og det er nettopp summen av alle disse spenningene som kulminerer i en handling, en bestemt livsførsel, et valg eller en reaksjon. I dagens episode skal jeg derfor zoome inn på forholdet mellom det maskuline og det feminine for å undersøke om dette er begreper som kan kaste nytt lys over vårt indre liv og altså gi oss et litt skarpere sinnsyn. La oss begynne med en god metafor fra Skjønnheten og udyret, presentert av komiker Mia Martin.
Nothing in life is that binary, right? Everything's on more of a spectrum. Even gender, like you, these days, the gender spectrum so trendy. You hear people chatting about it up at the bar, whispering about the gender spectrum. And if I was going to explain the gender spectrum, this is how I would explain it. I'd say, here's the spectrum. On one end, you have extreme masculinity, which is like Gaston from Beauty and the Beast. Do you remember him? He's like, no one fights like Gaston. Yeah, yeah. On the other end, extreme femininity. You've got Belle, who has Stockholm Syndrome. I don't want to talk about that. But she's still a great role model because she can read. And then in the middle of the spectrum, you've got the candlestick. You got Lumiere. I really relate to the candlestick. I do. I feel like I'm the candlestick. He's so welcoming.
Eller det jeg har tenkt på i denne uka er denne dikotomien mellom det maskuline og det feminine. Og så har jeg lyst til at man sånn sett hopper bukk over om det feminine. Det assosieres jo til det kvinnelige og det maskuline til det mannlige, men jeg vil heller bare se på det som krefter som bor i samfunnet og som bor i det enkelte mennesket i mer eller mindre grad. Og så kan det være som, det kan kanskje, det vet jeg ikke, men det er mulig at en kombinasjon av det maskuline og det feminine igjen handler om en slags balansegang, da, som også reflekteres i verdiene våre, og måten vi løser problemer på, og måten vi forstår oss selv og verden på. Så at det, igjen så er det bare sånn sted hvor, la oss si det ekstroverte og det introverte er to sider hvor vi kanskje har tilbøyeligheter til å være mer introvert enn ekstrovert, og hvis vi er det, så må vi prøve å finne en litt bedre balanse, kanskje gjøre en litt ekstra innsats i det sosiale for å korrigere for en slags introvert tendens, fordi vi mennesker og trenger andre folk, og vi trenger forbindelser. Så at vi litt der når det gjelder det maskuline og det feminine, for det jo litt dette med forskjellen. Den brain sex-boka, så vidt jeg husker, handler jo om at hjernen til menn blir jo badet i testosteron på et eller annet tidspunkt inn i magen, og så mens den kvinnelige hjernen blir da liksom badet i østrogen eller noe sånt, sånn at det gjør en eller annen sånn biologisk forskjell. Og så det noen som mener at det mest sånn kulturelle, sosialt betinget, at det forskjell på menn og kvinner, og det ligger jo mye i kulturen som også stadfester eller forsterker i hvert fall en sånn type forskjell, som man kanskje skal prøve å jobbe imot og ha et mer likestilt og egalitært samfunn. Da. Så det en viktig prosess, men det liksom nesten sånn kontroversielt da, å si at det forskjell på menn og kvinner. Hun Rowling, hun der Harry Potter-dama, har jo akkurat havnet i heisen på grunn av å si et eller annet som jeg ikke kunne forstå var så veldig kontroversielt. Jeg skjønte ikke helt at det var så alvorlig det hun sa. Jeg prøvde å lese det som stod på hjemmesiden hennes også. Jeg kunne ikke helt se hva man skulle blåse seg så veldig, veldig opp for. Men utifra det så vil jeg bare tenke at la oss se om det mulig å se på oss selv eller på livet eller på måten vi løser konflikter på utifra denne dikotomien mellom maskuline og feminine tilganger til et problem. Og for å forstå den forskjellen så hjelper det av og til å gå til en som heter Carol Gilligan, som var en sånn feminist på 60-70-tallet, som skrev en bok In a Different Voice, som egentlig var et slags forsvar for de feminine verdiene på en måte, men det også en slags kartlegging av forskjellen på de maskuline og de feminine. Og hun mente at det samfunnet var liksom rigga, sånn som Donald Trump pleier å si, det var rigga på en måte som verdsatte de maskuline trekkene mer enn de feminine. Og det har hun sikkert rett i, og så har vi kanskje tatt den feminine kritikken litt etter retning, og så tilstreber vi en større likevekt. Men det hun sier, og forskningen hennes, det tyder på at det en forskjell i hvordan damer, eller jenter og gutter, løser konflikter og forholder seg i lek, for eksempel. Så et av studiene hennes handler om barn som spiller baseball, og da det en gruppe med gutter som da spiller baseball, det hun registrerer er at gutter klarer å holde ut lenger i lek, altså gutters lek kan vare lenger, mens jenters lek er mer sårbar for å gå i oppløsning på et tidlig tidspunkt, så gutter kan leke litt lenger enn jenter. Og hun mener at, eller det hun skriver om, at det kan tyde på at gutter i større grad er opptatt av justis og regler, mens jenter er mer opptatt av å ivareta følelser og relasjon. Og i og med at gutter har klare regler på hvordan leken skal fungere, så forholder de seg bare til reglene, og det er en litt mer ordnet forhold, så blir det litt lettere å forholde seg til en lek når det klare retningslinjer. For med en gang du bryter med reglene i spillet, for eksempel, så får du en del litt mer kompliserte konflikter, som da potensielt sett man ikke klarer å løse da. Så eksempel er dette med baseball, for i baseball så er det sånn at hvis du slår tre ganger, eller hvis du bommer tre ganger, så er du ut. Det sier reglene i spillet. Og hvis du ser på gutter spille baseball, og en gutt slår tre ganger og bommer alle gangene, så blir han kanskje leisa og trist. Men da står guttene stort sett bare og ser på seg fløtte. Det er nestemann sin tur, du har bomma, du er ut. Man kan se en liten forskjell hvis man ser på jenter i samme situasjon, for de har en tendens til å innvilge et ekstra slag. Hvis den som har bommet tre ganger blir veldig lei seg, så kan det være de sier, ja, men du får et ekstra slag. Fordi de er mer opptatt av relasjonen enn de er opptatt av spillereglene. Og utifra det så kan man liksom si, dette er ikke sikkert at det vil være sånn i dag, det kan hende, men la oss si at det er det vi mener da, når vi sier maskuline og feminine krefter, at det feminine har en mer horisontal orientering, altså en mer relasjonell orientering, mens det maskuline har en mer vertikal orientering, mer opptatt av regler og orden, ikke så opptatt av relasjon og følelser. Og da får man en litt sånn ulik innfallsvinkel til å forstå ting og det tror jeg kanskje gir seg utslag mellom mennesker I parforhold, altså hvis man lever I et forhold, og du har en litt sånn stereotyp at den ene personen har litt mer maskuline krefter enn den andre, så vil man for eksempel ved en konflikt, så vil den ene parten finne løsninger på det problemet, mens den andre vil kanskje bare være opptatt av å snakke om problemet og relatere seg til hverandre, selv om det å snakke om det ikke nødvendigvis løser problemet. Så kan den mer maskuline parten ikke skjønne helt hvorfor vi skal snakke så mye om det, hvis ikke det å snakke om det løser problemene. Så da har du den der John Gray og menn fra Mars og kvinner fra Venus problematikken, hvor de forholder seg til problemer på ulike måter. Og så kan man også se at det, La oss si for eksempel, jeg synes et godt eksempel på dette her NAV-systemet. Det viser hvor, at det på en måte verdi på begge sider, altså det veldig mye verdi I en maskulin orientering, og også veldig mye verdi I en feminin orientering, hvis vi kan kalle det det. Og for NAV et system som, hvor man får dette dilemma mellom disse to orienteringene, fordi du kan si at for det første så NAV-systemet et byråkrati, og det sånn typisk weberiansk byråkrati, og Max Weber som på en måte utviklet den ideen der, eller kjent for det, det en mann. Så det en mann som kanskje har utviklet dette byråkratiske systemet, eller denne ideen, mens det stort sett bare kvinner som jobber I NAV. Det ikke det, men det en overvekt av kvinner som jobber I NAV. Så det befolket av, så systemet laget av en mann, det befolket av kvinner. Og så det noe med at det, Et weberiansk byråkrati laget for likhet for loven, så det skal være mest mulig regler som tydelige og klare, så hver gang du møter et menneske som skal ha en eller annen stønad, så skal det være klare regler på hvorvidt et menneske skal få den stønaden eller ikke få den stønaden. Hvis du ikke tilfredsstiller de og de kriteriene, så får du det ikke. Gjør du det, så får du det. Og det skal man forholde seg litt sånn slavisk til. Fordelen med det at alle får lik behandling. Det det likt for alle, det likhet for loven. Og det en veldig maskulin orientering. Men man kan også forestille seg at her vil vi være tjent med en litt mer feminin orientering, sånn at vi kunne gjøre noen små tilpasninger for enkelte mennesker. Og hvis du får litt ekstra nå, så det sikkert på at du kommer da over denne bøygen, og så kommer du dit, og så klarer du deg videre. Så vi innfører skjønn. Vi tenker at vi har en litt bedre... vi får en god relasjon, du føler deg trygg, du føler deg varetatt, du føler deg sett, for jeg kan se deg, og jeg har muligheten da til å se deg på dine spesielle behov, og så skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg utifra det. Det mye mer sånn relasjonell orientering, og da får man kanskje et bedre resultat. Ulempen at du får trynefaktor inn I ligningen. Så nå handler det om hvorvidt saksbehandleren din liker deg, eller har en god relasjon til deg, hvorvidt du får det du trenger eller ikke. Så plutselig nå så skal vi ha alle disse menneskelige feilkoblingene inn, altså alle menneskelige bias, altså noen mennesker svinger vi med, andre mennesker svinger vi ikke med. Så hvis du har veldig mye skjønn inn I det forvaltningssystemet der, sånn, så sjansen for at det blir veldig urettferdig kanskje mye større. Så der det liksom... På den ene siden så det et ganske godt prinsipp at alle skal få lik behandling, men på den andre siden så det veldig mange som føler seg fremmedgjort og ikke får det de trenger, og ikke får noen tilpasninger som gjør at de faller helt ut av systemet og ikke får til noen ting. Så der sånn det et enormt problem. Så igjen, jeg tror balansen mellom disse to må være en slags målsetning, men den er vanskelig.
Gutter, følg med.
Jeg har funnet ut at det finnes et sted hvor vi kan få tak I penger helt gratis.
Ja, gratis penger.
Ja, det viser seg nemlig det at vanlige folk som jobber må putte en del av pengene sine I en skattekiste. Den skatten skal vi finne, gutter. Stedet pengene ligger heter NAV.
NAV.
Og det åpent. Fra 08.00 til 16.00.
Jeg var tidlig.
Ja, og det betyr at vi har et tidspress.
Ja, jeg blir litt matta. Bare av å høre på det her. Tidspress, Agur.
Jeg må bare få spørre deg sånn at vi skal bevege oss frekkelig mat her, fordi jeg får så immari lett hold. Utrolig vanskelig å strekke ut hold.
Det blir en dagstur, for NAV ligger rett rundt hjørnet. Og da det utrolig viktig at vi opplagte. Og det har du ansvaret for, Kato.
Britten, da må jeg ha en kaffe først.
Det du som har ansvaret for kaffen.
Det blir et kaffeparadoks.
Katos kaffeparadoks, men altså, om ikke du skal servere kaffen, så da serverer du kaffe.
Kennert, du må finne papirene som beviser at vi ikke har jobbet på mange, mange måter.
Skal vi ta en pause snart?
Ja, det synes jeg.
Blir det kaffe i pausen, eller hvordan det?
Vi blir nødt til å logge oss på internett. Og det det du som har ansvaret for, Ronny Jon.
Jaha, da vil jeg bare stoppe en halv her, bare for å være understreket. Dette en jobb, eller for hvis det jobb, så blir jeg for hisse utslett, både på rygg, navl og bak i øret.
Så hvis man tenker vertikalt, da, altså man, så handler det også om avstand og avstand og nærhet, og noen psykoanalytikere som ikke var så sånn kjønnsbevisste, som de mener vel at det maskuline eller det mannlige blir på en måte modnes i å ta avstand fra foreldrene. Det handler om autonomi og selvstendighet, mens den feminine frigjøringsprosessen handler ikke så mye om avstand og selvstendighet, men mer om relasjon og tilknytning. Så gjennom at man modnes ved å knytte seg til, mens menn modnes ved å løsrive seg. Så da får du to forskjellige utgangspunkt med to forskjellige behov, eller to forskjellige frykter, så at menn sin største frykt er koblet til intimitet, mens kvinners største frykt er koblet til separasjon. Frykt for separasjon og frykt for intimitet. Altså to ting som ikke hører helt sammen. Og da det ikke dermed sagt at menn og kvinner er sånn, men hvis du har en overvekt av det ene, eller det maskuline, frykten i det maskuline er intimiteten, og frykten i det feminine er separasjonen, som to forskjellige ting. Så hørte jeg veldig mye på Ken Wilber en periode, og han har skrevet en bok som heter Marriage of Sense and Soul, som handler om å kombinere disse kreftene, og prøve å balansere dem, fordi det er verdier på begge sider her. Men han legger merke til at for eksempel meditasjon, da, som han er veldig opptatt av i de østlige tradisjonene, veldig mange meditasjonsteknikker er også utviklet av menn. Og da det menn som sitter helt stille og stirrer på en vegg. Og det er en veldig maskulin ting å gjøre, sitte 8 timer og stirre i en vegg. Mens hvis kvinner hadde utviklet meditasjon, så kvinner er med på å ta på relasjon, på å være nær, så ville meditasjonsteknikkene sett annerledes ut. Enn de gjør, og det finnes kvinner som har gjort det, så de ser litt annerledes ut. Så det er en annen vei inn i, eller en annen orientering, også i forhold til det spirituelle. Og vi har jo nå en kvinnelig fysioterapeut som har kommet inn i treninga vår og hjulpet oss masse, så vi trener på en mye bedre måte. Men hadde det ikke vært for korona, så hadde vi blitt nødt til å ta på hverandre. Det er jeg ganske sikker på. For hun nevner hele tiden at vi skal liksom, ja, hadde det ikke vært så kunne vi tatt, så skulle vi gjort sånn. Og så jeg bare sånn, nei, jeg kan ikke ta, jeg har de tidgrenser som er langt utenfor her sånn. Jeg ville være ukomfortabel med å nærme meg og være i kontakt med andre mennesker under trening. Jeg er også ukomfortabel med dans. Så jeg følte kanskje at det er, akkurat dette, det feminine og det maskuline som møtes der, sånn hvor min største frykt blir utfordret i møte, og hadde det ikke vært for korona, så hadde jeg måttet møte den frykten. Men takk og pris for meteren foreløpig, og jeg er ikke helt klar. Så jeg vet ikke om dette kan kaste noe lys over parforhold, men også er jeg så redd for han i den der stereotype greia, men det gir gjenklang i og hvorvidt vi er forskjellige fordi det er kulturelt betinget, eller fordi det er noe i biologien vår, og sannsynligvis begge deler, så gir dette her også, det kaster lys over en del av de konfliktene jeg kan ha på hjemmebane. At jeg er mer opptatt av å løse problemer, og av og til når jeg skal løse problemer, så er det som om jeg ikke anerkjenner eller forstår følelsen som ligger bak den typen konflikt vi er i, da. Så at jeg skal bare finne en løsning på det, og det er og jeg vil kanskje se på det også i gruppeterapi, altså hvis du får en overvekt av kvinner i gruppeterapi, så er det som om prosjektet gruppeterapi handler om prosesser og relasjoner hele tiden, så det et veldig feminint prosjekt. Og hvis det kommer for mange menn inn, altså menn ikke så opptatt av prosessen alltid, det som å si, ja, men hva skal vi gjøre? De får en slags sånn fortgang, litt mer sånn mekanisk forhold til det. Og det av og til ganske, ganske viktig. Reagerer du da på dikotomien mellom feminin og maskuline, hvis man bare ser på det som krefter som bor i mennesker? Ja, men det føler jeg en annen problematikk. Jeg bare setter på at jeg synes for eksempel at når Maya Briggs kommer med distinksjon, eller kanskje Eysenck som kommer med distinksjon mellom det ekstroverte og det introverte, som en slags dikotomi, som beskriver type tilbøyeligheter i mennesket, og så befinner alle seg, så vil jeg bare tenke at det liksom to poler, dette et kontinuum. Du befinner deg på et eller annet kontinuum, og at det kontinuumet har kastet lys og kanskje gitt den introverte en større stemme og en forståelse for det behovet for å trekke seg litt unna, som før kanskje ble sett på som asosialt, eller at vi har liksom heia på det ekstroverte i et ekstrovert samfunn, mens når vi får denne dikotomien så kan det kaste lys, og akkurat det samme kan dikotomien da mellom feminine og maskuline krefter, hvor vi ser at det patologisk maskulinitet blir nazisme, men så finnes det også en patologisk femininitet som kan bli en sånn suppe hvor ingen har lov til å si at noe bedre enn noe annet, og alt blir bare, det blir totalt handlingslamma på en måte. Så at, mens det ene, det feminine er veldig sensitivt og relasjonelt og lytter til alle stemmer som før ble marginalisert og ikke hørt, men så er det også det med å være handlingskraftig, så at vi liksom kan, at den dikotomien også kan synliggjøre tendenser i mennesket og kanskje gi hjelpe oss som et verktøy til å se på ubalanse i det vi har det definert, liksom. Men jeg ville kanskje, jeg tenderer til å tenke at det en forskjell på kjønn, og at den forskjellen har en betydning. Men det kanskje bare mitt eget forsvar, for at jeg vil si at min største utfordring jo å være tålmodig, og ikke bli oppfarende, kan man si. Mens kona mi mye bedre på å være tålmodig og bekrefte følelsen og være emosjonsfokusert i oppdragelse, det koster meg så mye mer. Og hvis jeg da kan tenke at ja, dette noe jeg skal jobbe for, jeg jobber for det hele tiden, men utgangspunktet mitt ikke at jeg sånn i utgangspunktet bare revva eller lat, for jeg ikke gidder å ta meg sammen og gjøre sånn som hun gjør, men at det på grunn av at hjernen min ble badet i testosteron, så sjansen, som jeg leste den der female brain, så sjansen, altså nevrokjemien i mitt huet er annerledes, altså de aggressive sentrene i mitt hode og de kjemikaliene som stimulerer de, er opp mot 8 ganger så høye som hos henne. Og dermed så er tilbøyeligheten til å bli utålmodig og litt irritert større hos meg, så jeg må jobbe litt hardere for å dempe de. Og det har også en biologisk komponent, det ikke bare kulturelt betinget. Jeg synes bare at de har verdi på begge sider, og jeg vil tenke at jeg har større overvekt av de maskuline trekka. Jeg trodde kanskje før at jeg ikke hadde, men så merker jeg kanskje, eller så si at ikke det har noe med kjønn å gjøre, men det har bare med denne tendensen å gjøre, og det at jeg da har barn, det var så bra for meg, for det badet meg på en måte i relasjon og nærhet og klem og kos og liksom sånn tett på. Så det var sånn overveldende, det var som å bli kvelt av relasjon. Så jeg følte at jeg av og til ikke fikk puste, fordi barna kom så ekstremt tett på, men så var det en sånn, nesten som en sånn ufrivillig eksponering. Det var sånn det var, og etter hvert så lærte jeg meg å på en måte håndtere det og tåle det og like det. Så det var en slags bevisst bevegelse nesten, som jeg skjønte at dette her kommer du til å synes være litt slitsomt, dette blir litt tett på deg, med de, men så er det en sånn måte å veie opp, og at jeg kan liksom sette det litt i denne konteksten av separasjon og intimitet, og ikke litt frykt for intimitet, da, også, mens barn virkelig bare eksponerer deg for det på en sånn måte at du du blir kurert, jeg føler jeg et større menneske på grunn av den eksponeringsterapien der, på en måte. Som jeg ikke tror jeg hadde iverksatt uten barn da. Jeg har vært på danskurs to ganger, kom alt for tett på folk jeg ikke kjenner.
That's it for now. Oh man, it's rough. I've always been pretty rough around the edges and pretty butch, and I always thought it was just because I grew up doing extreme sports. Till recently, I was at the doctor, and they ran a bunch of blood tests, and my doc came in and he was like, "Wow, gee, did you know you have abnormally high levels of testosterone for a woman?" And I was like, "Well, all my life I've had the voice of a rugrat going through puberty, so I had an idea, but..." What does it mean, you know? And he was like, well, you don't have to do anything about it, but women who have higher levels of testosterone will tend to drink more. Nailed it. And they'll tend to have higher sex drive. And that's when I was like, okay. I'm like the coolest dude ever? Is that what you're telling me? Let me get this straight, doc. You're trying to tell me that this recent drunken streak of one-night stands I had... That's just a condition? Yes!
Men testosteronnivået hos menn synker også i samfunn som praktiserer monogami. Og det vil også gi seg utslag på voldsstatistikkene. Så hvis du har et samfunn hvor det potensialet for en mann ta flere koner, så vil han vedkommende eventuelt kunne gifte seg og så bare fortsette å være på jakt på en måte. Og da ser man hele tiden at dette testosteronnivået det går ikke like mye ned som hos menn som på en måte praktiserer monogami da. Og det testosteron som også den kjemiske nøkkelen som drifter en del vold. Så det også en sånn ting man kan se på ulike kulturer avhengig av hvordan vi har valgt å organisere oss rent sånn samlivsmessig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I don't understand why guys over 40s take those fucking testosterone pills. It's like you're finally clearing your head. You know what I mean? You're finally getting out of the fucking bars. You're finally realizing how much more sustained happiness you can get out of ordering a brand new drum kit and setting the fucking thing up than the fucking colossal waste of time that chasing pussy is. You know? You see that question? You're a guy over 40. Try it. Was it Nugenics? They act like your testosterone dipping is a bad thing. It's a fucking great thing. The clouds are finally parting. Why would you want to take a bottle of that B18 forever fucking juice? Jesus Christ. You want to go back into the sports bar, shorten up the fucking sporty/whore themed waitresses? right? The original Spice Girls, as they walk around with jerseys tied on.
Who's winning the game? You want some wings? You want some buffalo wings?
Is that slowly fucking killing you? Why would you want to take a fucking pill that's going to make you think that that's a good option? I'm going to go back into that. You know, then you got to start P90X.
Hva den moderne hookup-kulturen? Eller hvordan? Ja, tenker du? Ja. Det har vært en sånn tematikk flere ganger, for jeg hører folk sliter med det rundt forbi, at det liksom veldig mye tilfeldige forhold, og man vil ikke binde seg. Og jeg føler at jeg var ikke så trygg på meg selv, at jeg ikke... Altså, jeg ønsket å ha en fortrolig, liksom at det slags, nesten jeg avhengig av en fortrolig, en person som jeg deler livet med, og som jeg prioriterer høyt, og som prioriterer meg høyt, som om det en slags trygghet. Jeg hadde følt meg ganske ensom uten, liksom. Så at det var en sånn helt klar motivasjon hos meg å finne en livsledsager for å føle meg trygg i livet. Og når man da ikke har det behovet, så føler jeg kanskje, altså, så kan jeg ikke helt forstå om, man da så trygg på seg selv, at man ikke trenger et annet menneske å lene seg på, liksom? Eller, jeg skjønner ikke helt den mentaliteten da, i disse, det du kaller denne moderne hook, eller, hva kalte du det? Hook-up-kulturen, ja. Så er det veldig trygge mennesker som liksom så selvstendige at de ikke trenger andre, eller? For jeg har jo alltid tenkt at vi har to behov. Vi har den sosiale behovet, og så har vi det fortrolige behovet, at det er to sirkler. Den ene sirkelen er tett på oss. Der kan det kanskje bare en annen person eller to andre personer. Kanskje en bror, kanskje en foreldre, kanskje en partner. Altså en helt sånn intim sfære. De som kjenner deg ut og inn. Og så har du den sosiale sfæren, hvor du er din sosiale variant av deg selv. Du kan ha gode relasjoner, men de er ikke, likevel ikke helt innerst. Så at vi har to sånne, og så føler jeg nesten at det er noen, at det er en del, man kan nesten se på det å slite i livet, ofte så er det mennesker som da enten ikke har noen i den sosiale sfæren, de har en type sosialangst som gjør at de mangler den følelsen av tilhørighet til et fellesskap og har venner, mens de har en person som de bor sammen med og som de forholder seg til hele tiden, eller at de har masse venner, men ingen egentlig, står de helt nær, altså de har ikke slår seg ikke til ro med en person eller en som kjenner de ut og inn, så at det er en, så begge de to tingene, altså det virker som, jeg har alltid tenkt at man trenger både den helt intime sirkelen og den sosiale sirkelen for å ha det bra da. Men det kan virke som om kanskje folk ikke, noen har jo problemer med å ha folk helt tett på, eller være fortrolig selv med den de bor sammen, ikke sant? Da har jeg en sånn fornemmelse at du kommer til å føle deg ensom blant mennesker, eller ensom i relasjonen. Jeg tror det er en feminin retning, faktisk. Jeg tror ikke det er en maskulin retning. Jeg lurer på om man ville definere, det er en som heter Taylor, Rattery Taylor, en sosiolog som definerte dette, han har ulike kjennetegn på maskuline og feminine kulturer, og Norge vil være en ganske feminin kultur, de vil være ganske liberalistiske, de vil ha ganske sånn, de vil være opptatt av likestilling, mens de mer maskuline kulturene vil være opptatt, de vil være mer konservative, de vil være mer hierarkisk organisert, de vil være mindre opptatt av likestilling mellom kjønn, for eksempel. Så man kan tenke på IS som en ekstrem maskulin kultur, hvor de vil for eksempel se på, de vil frykte homofili, det vil de ikke, mens en mer feminin vil være mer åpen for ulike samlivsformer, og mer progressiv på det området, mer liberale, kontra det mer konservative. Ja, absolutt. Så hvis du føler at du vil være sammen med en av samme kjønn, så er det din følelse som blir verdsatt og tatt hensyn til, og ikke reglene som står i en eller annen bok som noen har lest om at det er synd, for eksempel. Så at vi går i en... Ja. Jeg baler med det... Eller jeg tror samfunnet baler med de to... De kreftene hele tiden. Og så ser vi, og hvis man skal si hva er den veldig liberale, hvis vi kaller det nå, horisontale eller feminine orienteringen, som opptatt av relasjon, opptatt av at alle har sine følelser og sine perspektiver, og de skal vi respektere, så vil de også ha en slags aversjon mot hierarkier. De vil ikke si at ett perspektiv er bedre enn et annet perspektiv. Det er bare ulike perspektiver. Og det blir jo sånn super postmodernistisk, hvor det ikke er lov til å si at noe er mer rett enn noe annet. Og det blir også litt impotent på et eller annet tidspunkt. Fordi at man, og jeg opplever at akademia er på den måten, så jeg fikk meg en, skal vi si, en slags sjokk, fordi at jeg kom inn på universitetet og var veldig motivert og interessert, og så skriver jeg oppgaver, og så konkluderer jeg. Men i det jeg konkluderer, så får jeg får kjeft av veileder, fordi vi har sluttet å konkludere for lenge siden. En hvert svar på en oppgave skal være på den ene siden, på den andre siden, på den tredje siden, på den fjerde siden, på den femte siden, så kan vi egentlig ikke si noe som helst, for alt er like verdifullt, og da blir det sånn, det blir et vanskelig utgangspunkt for handling, for det også å si at, ja, men da, dette, utifra det vi vet, så konkluderer vi sånn, og så gjør vi det, og da, men i det vi da gjør noe, så diskriminerer vi noen stemmer, og det er liksom ikke lov, sånn at det blir, og jeg har påstått noen ganger at det finnes i, for eksempel i, ja, i sykehussystemet eller i akademia, altså en sånn holdning om at alle stemmer skal bli hørt, alle stemmer er like mye verdt, og da varer møter alt for lenge. Da bare, og møter blir ansett som vellykka hvis alle får lov til å si litt om hva de føler om en sak, men det kommer ingenting ut av de møtene. De blir bare skvaldring og pjatt, og så får vi ikke noe handlingsgrunnlag i det hele tatt, for ingen våger å handle, for det er å diskriminere noen stemmer, og det har vi ikke lov til. Så på et eller annet tidspunkt så blir vi parkert da. Det blir en slags intellektuell hengemyr, hvor vi ikke kommer oss videre, fordi ingen våger å mene noe, for det er i det du mener noe. Og jeg elsker den holdningen, for at den er så inkluderende, den vil høre på alle, den vil lytte til alle, det er noe veldig sensitivt og fint med det. Men det er også, hvis alle de ledende intellektuelle er på det nivået, så vil de ikke tørre å uttale seg, fordi å uttale seg vil være å måtte si noe på 350 tegn for eksempel, eller si noe i en spalt i en avis, at du får ikke utbrodert så mye som du gjerne vil, derfor så holder du kjeft. Og når alle de som da har nyanserte perspektiver på ting holder kjeft, så kommer Donald Trump, som ikke har noen nyanserte perspektiver, som er den strake motsetning, altså ekstrem maskulinitet, hierarki, diktatur, og bare slår inn, og så får han en voldsom stemme og plass. Fordi at den mer sånn nyanserte hengemyra ikke helt kommer til ordet, eller helt ikke får startet å si noe. For de har, et så sensitivt gemytt. Så det er liksom patologien der, det er en slags stillstand da, hvis alt er helt likt og likeverdig. Altså det å være livredd for en type hierarki da, på alle mulige områder, det vil bli helt stillstand, ja. Så man kan si, hva vil en god leder være? De vil være en som både inkluderer og, hva skal man si, konkluderer, eller transcenderer, altså sier at nå har jeg lyttet til alle dere, og utifra dette her, så bestemmer jeg å gjøre det sånn. Så de også både kunne liksom legge føringer og bestemme, samtidig som man inkluderer så mange perspektiver som mulig. Så det er jo... det er ikke noe lett det. Er det det vi har kalt Mufasa, eller altså denne løvenes konge? Altså at løvenes konge lytter til alle som er på steppen. De ser hyene, de ser de små ungene, de hører på den der fuglen som flyr over og har en større oversikt, men også tar en avgjørelse. For i det du tar en avgjørelse, så er det noen som ikke blir hørt, men det må du stå i. Så det å våge å ha bestemmelsesrett i eget liv. Og da kan man si at hvis vi da bor i en kultur som gjør alt om til valg, så du må alle livspolitiske beslutninger skal hvile på dine skuldre, til og med det å velge, ja, ikke sant, alt er oppe til vurdering og avgjørelser for deg selv, som du sier, til og med kjønn, så får vi, det er ganske krevende å skulle orientere i en sånn verden hvor det ikke er noen føringer fra før. Og det kommer vel som en motreaksjon på for mange føringer. Det har vært for stringent, det har vært for lukka, og det har vært for mange fordommer og ideer som har undergravd mange mennesker. Og dermed så har vi hatt en motstand mot det over lang tid, og så går pendelen liksom hele tiden en balanse, akkurat som det på all psykologi handler vel om balanse, liksom. Finne en god balanse. Så, ja. Og da begynner jeg å tenke at laktoseintoleranse, det rett og slett noe folk utvikler på grunn av for mange valgmuligheter, så at de da slipper å, å velge mellom 20 retter på menyen, så det bare tre. Så det en slags kulturelt påført sykdom, en slags motreaksjon på alle valgene. Ja, det interessant. Men det jeg tror kanskje vi litt mer uvant med potentielle fallgruver på den feminine siden, fordi at vi har vært vant til det maskuline over så lang tid. Og det liksom det vi kjenner best. Vi vet hva patologisk maskulinitet Altså, jeg har jo disse VR-brillene, og jeg var i Mosul, og bare se hvordan de har kastet homofile fra takene, hvordan det ikke var lov til å danse, hvordan all musikk ble fjernet, så alt det som kreativt, åpent, det blir liksom trampet ned, det skal være orden og regler og styr, og det er ikke lov, alt som på en måte lukter av noen form for glede og liberale verdier blir bare tråkket på. Så det liksom... Jeg tror vi vet hvordan det ser ut, hele denne patriarkalske kristendommen og religionen også. Vi har kjent det, og vi vet hvordan det ser ut, og vi vet hva patologien der men, men det finnes kanskje også noe på andre siden, da, som kan bli en suppe og noe rør, hvor vi ikke helt... vi kan sette oss fast i et eller annet der også, men jeg tror det litt uklart for oss akkurat hva det Bortsett fra at det litt for lange personalmøter, liksom, hvor møter varer så lenge at du får lyst til å skade deg selv. Det er det symptomet jeg har sett. men min idé vil være at jeg ser kun positive ting på den feminine siden, noe vi mangler. Det at et næringsliv bare skal være fullt av psykopater som har spisse albuer og vinner over hverandre, snarere enn tufta på en type samarbeid og relasjon mellom folk, det ser jeg på som en enorm vinning. Sånn at de relasjonelle kreftene de kan skape et mye mer harmonisk, mindre konkurransepreget samfunn. Så jeg kan ikke se... det jeg mener at jeg ser ikke patologien på det feminine, jeg ser bare verdien av det. Jeg ser bare at det har en enorm verdi som en motvekt til det patriarkalske som man kjent med, hvor det bare menn som kan være prester, for eksempel, ikke sant, og forvalte det domenet der. Altså at det vi kan få andre verdier inn der, det ser jeg kun på som en berikelse. Derfor så mener jeg at jeg kan ikke helt se hva som skal være galt med det. Men jeg ville tippe at det finnes patologi på hver side av denne dikotomien mellom det feminine og maskuline. Ja, men du kan godt kalle noe annet om å bare finne på et nytt navn. Det er sånn jeg ville se det, altså at det vi ville assosiere med det maskuline vil kanskje være kald rasjonalitet fremfor sensitivitet for enkeltindividet og relasjon til enkeltindividet. Og da kan du, hvis du totalt rasjonell, så vil du løse trolley problems på den måten at ja, du står på en bro ved siden av en fyr. Hvis du dytter en fyr ned og dreper den fyren, så stopper det et tog som da sørger for at du ikke kjører på noen folk lenger nede i veien, for du kan se fremtiden i dette tankeeksperimentet. Og hvis du totalt rasjonell, så dytter du han fyren som står ved siden av deg ned på skinnet, så han dør, og så redder du fem andre mennesker lenger nede. Men hvis du gjør det, så du sånn halvpsykopatisk, viser det seg også. Altså, det ikke en... Det å aktivt gå inn for å drepe et annet menneske for å redde noen, det en type rasjonalitet som ikke veldig menneskelig. For det også, hvis du står på bro og prater med en, så har du en relasjon til den personen. De personene du redder, de har du ikke noen relasjon til. På en måte. Så det relasjonelle her vil være, de fleste mennesker vil ikke gjøre noe. Vel vite om at det dør noen der inne, og det et mer sånn... så å si feminint perspektiv, men du kan godt kalle det noe annet enn feminint og maskulint, men jeg vil tenke på det som to krefter som introvert og ekstrovert. Vi jo også noen ganger ekstroverte og noen ganger introverte. Altså. En leder for eksempel bør jo, nettopp en moden leder vil jo integrere disse to kreftene i seg, Men så kan det være en tendens til at det samfunnet har heia fram de mer sånne diktatoriske lederegenskapene, det handler om å bestemme og være, i stedet for å være lyttende og forståelsesfull. Så at moderne ledere vil også at det at det, denne dikotomien synliggjøres, det synliggjør også verdien av det mer relasjonelle perspektivet i ledelse, i bedrifter, i møte med mennesker, i samfunnet for øvrig. Noe som også langsomt kommer inn i det religiøse, hvor man... Ja, jeg mener jo vokst fra det, for jeg kanskje at pendelen har gått, at vi har så mye, så at vi nå ser en pendel hvor likestillingen og alt dette er, vi har kommet veldig, veldig langt, og at vi ikke lenger har de maskuline kreftene som vår verste fiende. Kanskje vi har noen andre fiender også, det kanskje er noen andre fallgroper vi kan gå i, her sånn også. Så det er ikke en kritikk av det feminine, det er en anerkjennelse av at vi har... jobbet lenge med likestilling, men at vi også må finne, at vi alltid må passe på at det er en balanse mellom disse kreftene, og at de har forskjellige perspektiver, de har forskjellige måter å løse problemer på, de har forskjellige måter å se problemer på, og de vil ofte krasje, for eksempel i NAV-systemet. Hva synes du vi skal gjøre i NAV-systemet? Synes du vi skal hensyn til den enkelte, hvor fallgruven er trynefaktor, eller synes du vi skal kjøre total weberiansk byråkrati og ha likhet for loven, ikke sant? Den problemstillingen mener jeg handler om enten en maskulin eller en feminin, en relasjonell eller en regelstyrt innfallsvinkel til et problem, hvor begge har verdi, og begge har desiderte ulemper. Og det virker nesten som om de er motstridende. Så vi vil aldri finne den, vi vil aldri slå den perfekte balansen, for eksempel i NAV, så vi finner den perfekte balansen hvor vi tar hensyn til relasjon og det enkelte individet, kontra å forholde oss til et regelverk som sørger for en slags likeverdig behandling. Eller det er vel alltid det spenningsfeltet vi er i, da. Ja. Eller da er vi kanskje i nirvana, hvis vi finner en absolutt balanse, og da er det ikke noe mer vekst, så det er ubalansen som sørger for vekst, da. Men jeg synes jo det er ekstremt naturlig at kjønn blir et bilde på det, altså det relasjonelle, for så lenge du går rundt med et annet menneske inni magen, særlig nærere enn det, får du det liksom ikke. Så det er et eller annet, så det at det bildet brukes, det synes jeg er ganske naturlig. Og så vil jeg ville mistenke at grunnen til at det har vært så patriarkalsk og maskulint kanskje i lange tider, er en slags sånn grunnleggende mindreverdighetskompleks, at dette har også en verdi, altså at man må kjempe for sin egen verdi hardere, og derfor ha tatt mer plass, liksom. Fordi at den naturlige verdien i det relasjonelle, og det nære, og det å gi nytt liv, er liksom så stort, at det kan liksom ikke, man må, ja. Jeg vil bare si at hvis det er en grunnleggende biologisk forskjell på menn og kvinner, og den forskjellen er at kvinner er mer horisontalt orienterte og mer relasjonelt oppvakte, mens vi er bedre på å klubbe folk ned hvis de står i veien for oss, så er det jo ganske åpenbart hvilken av de to sidene som har mest eksistensberettigelse i en moderne verden, hvor det klubbe ned folk ikke er det som får oss noe særlig videre. Det gir veldig enklang i meg. Sånn vil jeg, det synes jeg høres veldig, veldig riktig ut, at man i seg selv har ulike ressurser. Man er kanskje introvert og ekstrovert, man er kanskje mer intuitiv enn sansende. Man har ulike ressurser, og hvis man har mye av det ene, så kan man kultivere det andre for å skape en bedre balanse. Og det maskuline og feminine er kanskje også indre ressurser vi har til mer eller mindre tilgjengelig for oss, da. Men at de også da ligger i samfunnet er veldig, tror jeg også er veldig, veldig interessant, for jeg tror at nettopp de feminine ressursene er mer tilgjengelige for oss nå enn de har vært, og det kan være en god ting. Og man kan se at det stadig, ja, at det reservoaret av ulike ressurser, det har vi utvidet. Og for et godt parforhold, det har vel et felles reservoar av ressurser som det bruker, Og vi har ulike, noen ganger så har jeg de feminine ressursene tilgjengelig, hvis det kalles en feminin eller maskulin, mens at vi har en pott, fordi vi så tett at denne potten, og jeg har lært å utvikle de fordi jeg har møtt deg på den måten, og så videre, sånn at vi adopterer. Men det litt interessant å se, ligger disse tilgjengelige kulturen vår? Hva slags forbilder har vi nå? Altså, se på Vegard Harm, eller Funky Gine. Altså, er ikke veldig mange av de forbildene vi har veldig en mix av en slags likevekt av maskuline og feminine krefter? Virker ikke disse, hva kalles det, mer androgyne nærmest? Så veldig mange av de barna mine følger, sånn som han, hva heter det, de ser på en som Victor, som har den bli med sangen. Han er også, det er litt sånn... Erlend, Elias, Vegard Harm, Funky Gine og disse jentebloggerne som du ikke hadde tørt å møte i mørket, liksom, fordi de hadde... Det er en helt klar... Ja. Hva tenker du om disse ressursene i samfunnet, og hva tenker du om det å se på forbildene våre som noe som blander dette mer enn tidligere generasjoner har gjort? Altså at det en større balanse i det feminine i seg selv? For da kan man jo, for da, ja, det, teambuilding en god ting, ikke sant? Altså da, men da ser man på at, la oss si at vi en gruppe mennesker, uavhengig av kjønn, så har vi, noen veldig høyt moralsk utviklet, noen veldig høyt emosjonelt utviklet, noen veldig intelligente, så alle har sine ressurser, og når vi sammen med mennesker som har ressurser vi selv ikke har, så kan vi langsomt adoptere de litt, eller lære oss de, sånn at det blir, så vi har en pott i det fellesmenneskelige av ulike ressurser, og da blir det ikke en konkurranse mellom det feminine og det maskuline, som kanskje kilden til ganske mye faenskap, da. Homofobi eller irritasjon mellom disse motpolene. Så at hvis de motpolene anerkjenner verdien og den som en type ressurs, enten det gjelder holdning eller hva skal man si, en eller annen sånn form for menneskelig kapital da, som ligger i ulike orienteringer, men også potensialet for ulike, altså hver gang du bare har en type kapital, så blir det ofte skjevt og patologisk. Så at det vil være, så lenge vi ser på dette som en slags menneskelig kapital, og så kan vi kanskje da se at vi har nå forbilder som har en jevn fordeling av ulike kapitaler. Det derfor de kanskje der oppe, at det derfor vi ser de på TV, det derfor vi løfter de frem litt, eller de blir... Så, hva med Kevin Vågenes? Altså, han jo et utrolig menneske, som jeg vet ikke om han homofil, kanskje. Jeg vet ikke så mye om hans seksualitet, nesten sagt. Bare at han slår meg som en som har en høy grad av menneskelig kapital som man kan dra veksel på i utviklingen av de karakterene han har. Det jo det USA, det har vært det USA, absolutt det motsatte. Ikke sant? En slags kjempemotreaksjon. Høyre fascister som bare kjører over og er livredd for denne utviklingen her sånn. De er redde for, jeg tror at dette her har med kaos og ordenskrefter, altså kaos, det feminine, det mer åpent, det mer undersøkende, det mer kreativt, det kan oppstå nye ting, og det konservative, det som opptatt av regler og orden, det vil reagere med frykt på dette som de vil se på som moralsk forfall, og spesielt kristenkonservative vil se på dette her som et moralsk forfall, være livredd for denne typen utvikling. Så de konservative kreftene i oss vil kjempe hardt imot dette.
That's right. Trump wants prospective Americans to embrace religious freedom, gender equality, and gay rights. At a recent rally in Wisconsin, his fans were on board.
I am for extreme vetting. I am.
I think it is a good idea.
Extreme vetting. Think that's a good idea?
Of course. He forgot one thing. Just make him eat some bacon.
These guys were pumped about America's values of tolerance, so I knew they'd pass Trump's test with flying colors.
Fill in the blank for me. Two men getting married is blank.
Disgusting.
Actually, the answer is legal in the United States.
Oh, it's legal, but I don't like it.
It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
So you respect Christianity?
I do.
Judaism?
Yes.
Islam?
No.
Can a woman be president?
The presidency is a man's job.
I have women are qualified to be president.
No.
A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom.
Haven't all wars been started by men?
Yes.
Do you think a gay couple should have the same rights as a...
No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
To the gay couple?
Well, no, but the regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
Do you, when you say more, do you mean equal?
Yeah, they want equal in that.
And that's just too much?
Yeah.
No, that's the wrong answer. Sorry, hold on. Turns out Trump's ideology test was going to be harder than I thought.
Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of, I may be...
Close-minded.
No, yeah, well, no.
Misogynistic?
No.
You're voting against your own interests.
That's it. Thank you very much.
These extreme nations, they don't treat women with respect.
We treat women with respect here.
Yes, we do.
That's an American ideal.
Yeah.
Tell me about your shirt. What's it say?
It says, Hillary sucks. But not like Monica.
Hilarious. So we were talking about treating women with respect.
It's an American ideal that we treat women with respect.
You got to give me the back of that shirt one more time. That's too much fun.
Trump that bitch!
We don't even see the irony in it. I love it, right?
As passionate as these guys were, they just weren't passing Trump's ideological test. Luckily, there was still time to study.
Jeg liker den ideen om at det, alt på dette kontinuumet. For da føler jeg, sånn som litt tidlig da, så føler jeg kanskje at jeg blir en representant for noe som veldig rett frem og direkte og tåler følelser og sånn, som kan være en god ting, men som også kan bli for mye, for det kan være veldig brå. Så da vil jeg jo anerkjenne det, så kan jeg justere det litt grann ned. Altså at man kan, ved å møte andre mennesker som litt annet sted på kontinuum enn du selv så kan du liksom flytte deg litt ved å... Jeg liker en sånn forbildig idé, at du, ved å omgi meg med mennesker som for eksempel litt annerledes enn meg på ulike områder, så vil muligheten min til å justere på det, og akkurat den egenskapen eller den fasetten ved det å være menneske, den blir litt mer tilgjengelig, fordi jeg ser hvordan andre uttrykker det og er det, og bærer det. Så da blir det synlig for meg, også i meg selv, at det er det som gruppeterapi også er en viktig funksjon i gruppeterapi, at jeg hele tiden kan speile meg i andre som på en annen sted, i utviklingen på ulike områder. Enten gjelder det relasjonelle, eller det emosjonelle, eller det intellektuelle, eller hva det skal være. Og det interessant at vi kanskje har den muligheten, vi ikke fastlåst på dette ståstedet. Vi har nå muligheten til at vi hele tiden kan justere oss, og at vi har en kulturell kapital som kan hjelpe oss å integrere det. Nå må vi snart gå og trene med den... relasjonelle treneren. Det ikke på nett i dag? De som da bak en skjerm hjemme og skal være med på trening, de kan være garantert at de ikke blir tatt på i hvert fall. Hvis man redd for din time. Ja, det er det. Jeg stiller meg borte i hjørnet. Ja. Jo, takk for i dag.
Jeg er single. Jeg er single. Jeg er single.
Da noterer vi det, dere, til dere som lurte på det.
Nå dater jeg litt her og der, så kanskje. Ja. Kanskje det noe potensielt der nå, men det, ja, det vet jeg ikke, men vi får se. Jeg møtte en veldig... Ja, jeg kan ikke si så mye mer. Ja.
Det var det jeg hadde for denne gang om forhold mellom det maskuline og det feminine, og jeg håper du forstår at jeg ikke mener at dette nødvendigvis tilhører kjønnene spesifikt, men at alle mennesker har maskuline og feminine krefter, og hvis det lov til å kalle det maskuline og feminine krefter, så representerer det bare ulike prioriteringer og perspektiver, innfallsvinkler og fokus i møte med ulike situasjoner, i møte med oss selv, i møte med andre mennesker. Så det er to ulike håndteringer eller moduser i møte med livet, og sannsynligvis opererer vi i begge modusene samtidig. Det er ikke to forskjellige ting, men det er bare to forskjellige prioriteringer, og av og til så kan det virke som om disse prioriteringene står litt mot hverandre, og det nettopp denne motsetningen hvor vi må prioritere det ene opp mot det andre som utgjør de konfliktene som det å være et menneske, og så må vi hele tiden jonglere i dette landskapet for å finne den løsningen som passer best, som passer oss best, og som kanskje virker mest hensiktsmessig i forhold til den situasjonen vi i, og de menneskene som rundt oss. Så det feminine og det maskuline kan da være parametre som sier noe om vi mest opptatt av å sørge for at reglene blir holdt, eller at vi mest opptatt av at alle føler seg vel og har det greit i en bestemt situasjon. Begge deler jo viktige. Uten regler så blir det kaos, men uten gode relasjoner så blir det også en litt annen type kaos, kanskje mer en slags dårlig stemning, så her det alltid mange hensyn å ta. Og dermed så synes jeg at denne typen polariteter i menneskesinnet, som altså belyser ulike muligheter og egenskaper, kan være en måte å sette ord på de konfliktene som kanskje egentlig ligger litt i skyggen av bevisstheten vår, som vi ikke alltid klar over, men ved å tematisere det på denne måten, så kan det kanskje bli litt synligere for oss, og da kan vi kanskje få dette litt skarpere sinnsynet som jeg ute etter i denne podcasten. Takk for at du hører på. Takk til alle dere som har ratet podcasten. Og hvis du vil følge med på aktiviteten her, så det via Instagram eller Facebook. Jeg også på LinkedIn. Det de sosiale kanalene hvor jeg poster ulike små videoer, oppdateringer, sier fra når det kommer nye episoder, sier fra hvis det noe arrangement det mulig å delta på, og så videre. Så følg meg gjerne på disse sosiale plattformene for å holde deg oppdatert. Ellers så det mulig å støtte denne podcasten via patreon.com/sinnsyn, og det maser jeg om hver eneste gang, så det tror jeg ikke jeg gidder å mase så mye om denne gangen. Husk at patreon.com/sinnsyn, det for deg som litt ekstra interessert i psykologi og har muligheten til å støtte dette prosjektet. Takk til alle dere som allerede støtter sinnsyn via Patreon, og til dere andre som ikke har muligheten til å støtte dette prosjektet, så det helt i orden. Men all form for positiv oppmerksomhet og omtale i sosiale medier eller på iTunes og så videre, eller anbefalinger til venner og bekjente, det også veldig verdifullt for sinnsyn. Så tusen hjertelig takk for all den tilbakemeldingen jeg allerede har fått da, i ulike kanaler, og takk til dere som har tenkt til å rate meg i iTunes med mange stjerner. Det setter jeg utrolig stor pris på. Det var det for denne gang. Ny episode om kun få dager. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.